Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušalci, iz našeg sarajevskog studija. Četvrtak je 20. maja, a ovo su vijesti dana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku na prijedlog kriznog štaba da se ukine ograničeno kretanje građana, takozvani policijski sat. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata preminulo 10 osoba kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa, a registrovan je 171 novi slučaj zaraze. Niko ko nije dobio poziv za vakcinaciju i verifikaciju u elektronskoj formi sa potvrđenim terminom u kantonu Sarajevo neće biti vakcinisan, upozorio je dr. Haris Vranić, kantonalni ministar zdravstva. Radnici Krivaje iz Zavidovića, koji godinama čekaju na rješavanje brojnih problema, održali su proteste ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu, iako su svi ministri bili u Mostaru na sjednici vlade. Iz grada na Neretvi ipak su poručili kako će uskoro biti uvezan radni staž radnicima koji za to ispunjavaju uslove. Sud Bosne i Hercegovine, odlučujući povodom žalbe tužilaštva, odredio je Seni Hamzabegović mjeru pritvora zbog sumnje da je finansirala i pomagala terorističke grupe u Siriji i Iraku. Visoki zvaničnik Hamasa izjavio da očekuje da će Izrael i Gaza postići prekid vatre u roku od dan ili dva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura između 4 i 9, na jugu do 12. Najviša tokom dana od 20 do 25 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata preminulo je 10 osoba kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. U isto vrijeme registrovan je 171 novi slučaj zaraze, govore podaci nadležnih zdravstvenih institucija. Opširnije Erdoğan Katana.
Prema podacima javnozdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovan je 171 novi slučaj zaraze koronavirusom. U Federaciji BiH 79, Republici Srpskoj 85, a u Brčkom distriktu 7. Preminulo je 10 pacijenata koji su imali i COVID-19. U Federaciji BiH prijavljeno je 6, a u Republici Srpskoj i distriktu Brčko po 2 nova smrtna ishoda. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić gostuje danas na radio televiziji Republike Srpske najavio je da će proces vakcinacije protiv koronavirusa u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu biti ubrzan.
Prilike nekih 100.000 vakcina koje će se naći u ovom trenutku na vakcinalnim punktovima. Stvar je da institut raspoređuje vakcine prema broju stanovnika određene teritorije, određene opštine i na osnovu toga se distribuiraju vakcine prema svima. Svakako, mi ćemo sutra već, ako se ne varam, početi i sa vakcinacijom medijskih radnika, policija počinje također svoj dio vakcinacije, tako da polako te aktivnosti napreduju.
Prema planu vakcinacije u Republici Srpskoj prvo je počelo vakcinisanje prioritetnih grupa, među kojima su medicinski radnici, osobe u domovima za starije te starije od 65 godina. U drugom krugu bit će vakcinisane osobe sa hroničnim oboljenjima i osobe na poslovima od javnog značaja, među kojima su prosvjetni radnici, policajci, šalterski radnici i novinari. Član tima za vakcinisanje Doma zdravlja Banja Luka, Mladen Šukalo, najavio je danas da će sutra na Banjalučkom velesajmu građani moći da se vakcinišu bez prethodnog zakazivanja.
Upravo ostvarujemo ciljeve, a to je da na dnevnom nivou vakcinišemo 1000 ljudi. I tako će biti u narednim danima. Do sada smo već aplicirali 12.500 doza vakcina. Od toga 3.500 građana su dobili obje doze vakcine protiv COVID-19.
Vakcinacija na Banjalučkom sajmu bit će organizovana od 11 do 15 sati. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici ukinula je ograničenje kretanja koje je bilo uvedeno od 23 sata uveče do 5 sati ujutro u sklopu mjera za borbu protiv virusa korona. Među danas utvrđenim mjerama je i ona o ograničenom okupljanju na 30 ljudi u zatvorenom i do 70 na otvorenom prostoru. Iz Mostara, gdje je vlada zasjedala, javlja se Mirsad Behram.
Vlada Federacije BiH je danas u Mostaru usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji na dan 17.5. ove godine s prijedlogom naredbi i preporuka kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donesenim s rokom važenja od 14 dana počevši od danas. Predstavnik ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH Ognjen Blagojević na preskonferenciji u toku sjednice vlade saopćio je kako je došlo do relaksacije mjera borbe protiv epidemije virusa korona.
Ono što je najaktuelnije i najzanimljivije za našu javnost jeste to da se ukida ograničenje kretanja koje je bilo na snazi od 23 sata do 05 ujutro i još jedna nova naredba među njima je dakle da je dozvoljeno okupljanje ne više od 30 osoba u zatvorenom, odnosno ne više od 70 osoba na otvorenom prostoru.
Konstatirano je kako su svi indikatori epidemije virusa korona u padu. O tome je Ognjen Blagojević kazao.
Na nivou federacije sedmodnevna incidenca iznosi 28 slučajeva na 100.000 stanovnika, što je odličan rezultat u odnosu na prethodni period. U posljednjih 7 dana najviša je zabilježena u Posavskom, Hercegovačko-neretvanskom i kantonu 10.
Inače, federalna vlada je danas u Mostaru raspravljala i o zahtjevima radnika firme IP Krivaja u stečaju i Zavidovića. Resorni ministar Nermin Đindić je na preskonferenciji kazao da su juče imali sastanak sa predstavnicima radnika koji su iznijeli zahtjev da se pomogne radnicima koji su stekli uslove za penziju, a ne mogu zbog neizmirenih obaveza. Rečeno im je da se prijave na javni oglas koji će biti raspisan u ponedjeljak ili utorak. Rečeno je i to da je u mandatu ove vlade do sada izdvojeno skoro 9 miliona maraka za uvezivanje staža radnika dvije Krivaje u stečaju. Đindić je kazao i da se vlada ne može uključivati u proces na kantonalnom sudu u Zenici, nego je danas odlučeno da se izvrši revizija privatizacije IP Krivaja.
Dakle, ne vidim niti jedan jedini razlog zašto danas radnici, predstavnici radnika se okupljaju ispred zgrade vlade federacije. Ne mogu očekivati da ministar niti premijer ide sa motkom i da tjera nekoga da radi svoj posao. Dakle, sudski proces je u toku, on ima svoje termine i svoje procedure, mi se u to ne smijemo miješati, niti hoćemo. Uradit ćemo reviziju, nakon revizije određene korake ćemo svakako poduzeti.
Iz vlade Federacije BiH je saopćeno kako je danas vlada usvojila dva kreditno-garantna programa, ukupno vrijedna 200 miliona maraka. Prvi program je namijenjen mikro, malim i srednjim preduzećima, a ukupan iznos garancija koje će na teret garancijskog fonda odobravati Razvojna banka Federacije BiH iznosi 150 miliona maraka. Drugi program se odnosi na obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti. U ovom slučaju je ukupan iznos garancija 50 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Kao što ste već čuli, radnici Krivaje i Zavidovića okupili su se pred zgradom Vlade Federacije u Sarajevu tražeći uvezivanje radnog staža. Njima se godinama obećava da će biti riješeni problemi u vezi sa doprinosima za one koji su stekli uslove za penziju, kao i za više od 350 radnika koji se nalaze na birou. Informiše Dragana Irjavec.
Problem sa preduzećem Krivaja traje još od 2015. godine, kada je sadašnja vlada Federacije Bosne i Hercegovine naslijedila ovaj problem, ali i godinama unazad sporo rješavala probleme obespravljenih radnika koji su osim bez posla ostali i bez imovine kompanije. Predstavnik radnika Ramiz Mujić izjavio da su radnici došli danas u Sarajevo jer su obespravljeni i oštećeni procesom privatizacije, ali ne uspijevaju vratiti svoja prava.
Vlada je garant ugovora. Vlada je garant ugovora za radnike, da neće biti prevareni radnici. To je sastavni dio kupoprodajnog ugovora. Znači, radnik je morao da radi svi 72 mjeseca do otplate kredita. Niti je kredit otplaćen, nisu radnici ostali na radnim mjestima. Na ulici već 6. godina. Mi više nećemo tu trpiti. Neće niko ući u imovinu dok se radnici ne obeštete. Dok sve jedan radnik ne bude riješen. Pa nek dođe sipa, bilo ko nek nas onda hapsi.
Na birovu je trenutno 350 radnika Krivaje. Među njima je i Suvad Žižak, koji je više od 37 godina proveo u ovom preduzeću.
Tražimo svoja prava i uzimanje staža, penziju. Ja 5 godina na birovu ne radim nigdje ništa. I što od čega mi trebamo da živimo? Nećemo da i dok ne riješimo sve i gotovo. Ako treba doći te, nema šta, ne može ta drugačije riješiti. Čekamo 5 godina, sve obećaje, sve važu i nema šta priča.
U septembru prošle godine premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadel Novalić izjavio je da je od ukupno 44 miliona konvertibilnih maraka koliko je Federacija izdvojila za uvezivanje staža, za penzionisanje radnika kriva je utrošeno 6,2 miliona konvertibilnih maraka. Sa druge strane, stotine radnika kriva je krajem prošle godine saopštilo da je spremno vratiti se na posao ukoliko se raskine kupoprodajni ugovor koji su potpisali stečajni upravnik i ortačka grupa. Nekadašnji radnik Krivaja, Adem Zilkić, ističe kako svi rade na tome da radnici ne dobiju imovinu nazad i ne ožive preduzeće. U Krivaji je proveo 35 godina.
A od tih 35 godina ne mogu otići u vulju. Ono što idemo sa 20-57 i ono što ima ponovo zakon. Znači zašto? Zato što mi nije uplaćeno. 2003. godine nisu nam uplaćeni. Nije nam staž uplaćeno. 2003. godine. I to nam je velik problem. I staž, i egzistencija, i sve. Znači na birovu smo, nemamo nikakva primanja. Ovo je sve. Ovo ne, a ne može niko. Evo, kod pogledate tu, ko može tu sad se zaposliti. To je sve preko 50 godina.
Predstavnici vlade Federacije Bosne i Hercegovine danas se nalaze na sjednici u Mostaru, pa se radnicima Krivaje do sada niko nije obratio. Radnici poručuju da od protesta neće odustati, te da će u Sarajevu ostati dok ih ne prime predstavnici vlade Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Gužve koje su nastale posljednjih nekoliko dana na punktu za vakcinaciju u olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu rezultat su lošeg rada sistema za pozivanje, ali i ponašanja građana koji samo inicijativno i bez prethodne potvrde dolaze, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare. Kantonalni ministar zdravstva dr. Haris Vranić i koordinator za vakcinaciju Ademir Spahić naveli su kako više niko neće biti vakcinisan ukoliko nije dobio poziv. Informiše Dženana Halimović.
Reagujući na velike gužve koje su u posljednjih nekoliko dana prisutne ispred olimpijske dvorane Zetra u Sarajevu, koja je i punkt za masovnu vakcinaciju građana protiv koronavirusa, ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Vranić ocijenio je kako je zato kriv informacioni sistem Zavoda zdravstvenog osiguranja, koji je jedan dan krivo obavijestio građane, a drugi jer su građani samoinicijativno i bez poziva počeli da dolaze na vakcinaciju.
Neće biti vakcinisan niko ko nije pozvan. Prema tome, uzaludno će dolaziti, stajati i praviti probleme. Neće niko biti vakcinisan ko ne spada u kategoriju ona koja je trebala da bude pozvana.
Masovna vakcinacija građana u kantonu Sarajevo počela je 21. aprila, a prvi su vakcinisani oni stariji od 65 godina, za koje je tada obezbijeđeno preko 12.000 vakcina. Riječ je o vakcinama proizvođača AstraZeneca, kojeg je donirala Srbija i kineskog Sinovaka, koji je također stigao kao donacija iz Turske. Ova faza završena je 27. aprila, a druga je nastavljena 18. maja. Za nastavak vakcinacije osigurano je više od 6700 doza vakcina koje je proizveo BioNTech-Pfizer. Upravo zbog vrste vakcine, kako je na konferenciji za novinare naveo koordinator za vakcinaciju u kantonu Sarajevo, Ademir Spahić, nastale su gužve jer, kako kaže, svi misle da je Pfizer najbolja vakcina.
Vi morate znati da je ovdje prva krucijalna stvar taj farmaceutsko-marketinški potez protiv kojeg se mi zdravstveni radnici ne možemo boriti, ni tam pada na pamet, da svi misle da je Pfizer najbolja vakcina i svi dolaze kako je krenulo sa Pfizerom. Mi smo imali naših sugrađana i sugrađanki u dobnoj skupini koja je predviđena planom imunizacije Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, koji su bili pozvani za vrijeme AstraZeneca i nisu naravno došli i sad su došli.
Građani kantona Sarajevo za vakcinaciju se prijavljuju putem jedinstvene aplikacije u Bosni i Hercegovini, koja je puštena u rad 30. marta. Vranić je upozorio i na to da su uočene nepravilnosti u smislu zloupotreba i vakcinisanja osoba koje ne spadaju u dobnu skupinu preko 75, odnosno 65 godina.
Pa su vakcinisali neke koji nisu spadali u kategoriju za vakcinaciju. Mislim da plastično svi razumijete o čemu se radi. Mi smo putem protokola tačno otkrili koji su to ljudi vakcinisani. Sad je to gotovo, oni su vakcinisani, ali smo detektirali oni koji su to omogućili. Njihova imena će biti upućene prema direktorima i menadžmentima svih javno-zdravstvenih ustanova koji su i delegirali za vakcinaciju i očekujemo od njih disciplinski postupak prema tim radnicima.
Naveo je i kako očekuje da vakcinacija prioritetnih bude uskoro završena, te da se krene u novi krug u kome će biti i novinari, ali i ministri u vladi kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Visoki zvaničnik Hamasa rekao je da očekuje kako će Izrael i Gaza postići prekid vatre u roku od dan ili dva. S druge strane, američki predsjednik Joe Biden pozvao je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da zatraži prekid vatre. U sinoćnjim napadima izvedeno je više od 100 napada na Hamasove objekte u Gazi. Opširnije Una Čilić.
Viši zvaničnik Hamasa Musa Abu Marzuk rekao je za libansku televiziju kako očekuje da će prekid vatre biti dogovoren u roku od jednog ili dva dana na osnovu zajedničkog sporazuma. Međutim, izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je dan ranije da je odlučan da nastavi sve dok izraelskim građanima ne budu uspostavljeni mir i sigurnost. Reutersov izvor iz egipatske sigurnosti rekao je da su se strane načelno dogovorile o prekidu vatre nakon pomoći posrednika, ali da se o detaljima još uvijek raspravlja u tajnosti. Generalna skupština Ujedinjenih nacija trebala bi da se sastane u četvrtak uz sudjelovanje nekoliko ministara vanjskih poslova, ali se ne očekuje da će poduzeti neke mjere. Američka strana u UN-u rekla je da neće podržati napore Francuske za rezolucijom Vijeća sigurnosti, rekavši kako vjeruje da će takvi postupci potkopati napore za deeskalacijom nasilja. Dok traju diplomatski napori, napadi između Izraelaca i Palestinaca se ne smiruju. U četvrtak ujutro izvedeno je više od 100 izraelskih vazdušnih napada na Hamasovu infrastrukturu na sjeveru Gaze, a palestinski militanti uzvratili su raketnom vatrom na ciljeve u Izraelu. Do sada je u Gazi ubijeno najmanje 227 ljudi, uključujući više od 100 žena i djece prema podacima lokalnog ministarstva zdravlja. Izrael je rekao da je među ubijenim u Gazi najmanje 150 militanata, dok Hamas ne daje brojke žrtava za borce. U Izraelu je ubijeno 12 osoba, uključujući 2 djece. Izrael kaže da su militanti u Gazi na njihovu teritoriju ispalili oko 4000 raketa. Sukob je izbio 10. maja kada je Hamas ispalio rakete velikog dometa na Jeruzalem nakon više sedmičnih sukoba između palestinskih demonstranata i izraelske policije zbog deložacije nekoliko palestinskih porodica u istočnom Jeruzalemu. Također su rakete ispaljene i u znak odmazde zbog sukoba izraelske policije sa Palestincima u blizini kompleksa džamije Al-Aqsa.
Udruženje građana Istočna alternativa Republike Srpske podnijelo je inicijativu Skupštini opštine Srebrenica da se ulica Maršala Tita u ovom mjestu preimenuje u ulicu Petera Hankea, austrijskog književnika i dobitnika Nobelove nagrade. U obrazloženju su naveli kako je apsurdno da postoji Titova ulica, a ne postoji, citiram, obilježje u čast značajnih srpskih historijskih ličnosti književnika, naučnika, učnika, prosvjetitelja. Hankeu, koji negira genocid u Srebrenici, 7. maja je dodijeljena velika nagrada Ivo Andrić u Višegradu. Iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sama najava promjene naziva glavne ulice u Srebrenici naišla je na osude Bošnjaka. Fadila Efendić je u genocidu izgubila muža i sina i ne može da vjeruje da bi jedna ulica u Srebrenici mogla dobiti ime po negatoru genocida.
Gluho i daleko bilo svašta. Zar je to Srebrenica zaslužila? Zar to žrtve da gledaju? Da Bog sačuva i sakloni, šta ludoj glavi može doći na pamit? Zar negator genocida da se, zar takva luda osoba, ama on je meni haklema?
I Šahida Abdurrahmanović osuđuje djelovanje Vojina Pavlovića.
Znamo njegov rad, sav dosad koji je uperen protiv bošnjačkog naroda. Ako ovako ljudi nastave sa ovakvim stvarima, mislim da to ne vodi ničemu, nikakva budućnost.
a Vojin Pavlović ima obrazloženje zašto je podnio zahtjev za promjenu naziva ulice u Srebrenici.
Petar Hanke je čovjek koji je veliki prijatelj prvo srpskog naroda, a drugo veliki borac za istinu. Mi smatramo da čovjek tih vrijednosti i kvaliteta koji je dobio Nobelovu nagradu za svoja djela zaslužuje u Srebrenici, ali baš u Srebrenici da dobije glavnu ulicu.
Majka Fadila Efendić.
Pa ko podržava genocid, on je isto meni koji ratni zločinac. I on sad jednog negatora genocida da bude u Srebrenici. Pa to je provokacija.
Dragan Cvjetinović kaže da ga ne interesuje naziv ulice, već samo bolji život.
Ovo je tužno, ružno, žalosno. Srebrenica dođe, pogledaju jedna ulica da je sreće tolike pare, Vila Vevreulica nacifrana, da bude Monte Carlo, Las Vegas. Ovo što tiče života u Srebrenici, ali stvarno nema problem između Srbija i Bošnjaka. Mama, baš nije jedan problem. Već sve sa strane nam dolazi iz Banja Luke i Sarajeva, koje kakve negativne energije i ovdje da bi da zavadi, zato što je Srebrenica, najlakše je Srebrenica zavadi pa vladati, jer Srebrenica je specifična.
Rukovodstvo opštine Srebrenica pa i sam načelnik Mladen Grujičić osuđivali su dosadašnje postupke Vojina Pavlovića kada je po ulicama Srebrenice lijepio plakate veličajući presuđene haške optuženike. Mogli bi to učiniti i odbornici na sljedećoj sjednici skupštine. Odbornik Dragić Glišić.
Zahtjev za promjenu naziva ulica po proceduri može pomesti svaku inicijativu, o tome se izjašnjava skupština, skupštinski kolegijum i uglavnom ono što se radilo u proteklom periodu rađeno je na osnovu konsenzusa oba naroda. O tome bi trebali da se izjašnjavamo svi. Da ako nema konsenzusa u bilo čemu u opštini Srebrenica, da te neke inicijative trebaju da sačekaju neko drugo vrijeme.
Ipak, bez obzira na odluku skupštine, Vojin Pavlović i Istočna alternativa ovu će ulicu nazivati po austrijskom Nobelovcu.
Te ulice koja je sada ulica Maršala Tita, mi ćemo, što bi rekli, kod nas prekrstiti ili preimenovati ulicu Petra Handkea.
Za narednu sjednicu skupštine klub Bošnjaka imaće svoj prijedlog, napominje odbornik Zulfo Salihović.
Doće zvanično prijedlog, znači ona je da se ulica ta nazove žrtvama genocida iz Srebrenice i zvanična inicijativa kluba Bošnjaka će ići u tom pravcu i ona mislim da je to prikladniji naziv za tu ulicu u Srebrenici.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Uz Neum kao jedinu bosansko-hercegovačku primorsku i prošle godine izuzetno poželjnu destinaciju, na domaćem tržištu prošlog ljeta je posebno bio popularan Nacionalni park Una, a područje Bihaća među najtraženijim. Predjeli uz Unu će, po svemu sudeći, i ove godine biti hit destinacija domaćim turistima, a polako se vraćaju i gosti iz inostranstva. Poslušajte šta je zabilježila Azra Bajrić.
Štrbačkim bukom, najvećim vodopadom u Nacionalnom parku Una, oduševljeni su svi posjetioci. I u vrijeme pandemije ovo je hit destinacija. Samo prošle godine posjetilo je 51.000 uglavnom domaćih turista. Ovogodišnja predsezona ohrabruje.
Moje ime je Jelena, dolazim iz Beograda i da, prvi put sam ovdje i mnogo mi se sviđa. Priroda je impozantna i okruženje je predivno i baš sam oduševljena.
Polako se vraćaju i gosti iz inostranstva. Saif Al-Farsi stigao iz Omana. Moja porodica je bila ovdje 2 sedmice. Uživamo u vremenu. Prije 3 dana smo bili u Mostaru, zatim smo iz Mostara otišli u Sarajevo na 1 noć, potom smo došli u Bihać na 2 noći i sada idemo nazad u Sarajevo. Povratku turista iz arapskih zemalja i većem dolasku domaćih posebno se veseli lokalno stanovništvo koje je svoju šansu vidjelo u turizmu. Zarina Hajrlahović, obrt pčelica.
Zainteresirana su za mnoge stvari, od kulturoloških, domaćih proizvoda, kao naprimjer naš med ili domaće mlijeko i to. I za mnoge ponude koje imamo u nacionalnom parku, to je rafting i pješačenje, biciklizam i tako. Prošla godina svi znamo kako je bilo, ali hvala Bogu prevazišlo se, što kaže, preživjeli smo pa možemo dalje u nove pobjede. Od ove godine očekujemo bar jedno 10 ili 15, možemo reći 20% da bude bolja od prethodne.
Stoga ovaj obrt priprema novu ponudu, proizvodnju domaćih sokova, a na jačanju turističke ponude za BH tržište intenzivno rade i upravi parka. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Zbog toga smo i formirali posebne pakete, porodične pakete za ulaz u Nacionalni park Una, koja su vezane za predsezonu i podsezonu. I naravno ostali smo, bez obzira na unapređenje infrastrukture, ostavili smo iste nivo cijena ulaznica u posjetilačke zone, što mislim da će izuzetno biti zanimljivo za BH građane, da dođu u ovaj dio Bosne i Hercegovine i da otkriju još uvijek za mnoge ovaj neotkriveni svijet ljepotice Une, svijet unskih smaragda i u stvari ovdje ima za svakog po nešto.
Bihać je prošle godine postao hit destinacija kao rezultat pomno osmišljenih projekata i ciljanih promocija. Zahvaljujući turističkim vaučerima, samo u julu i augustu zabilježeno je više od 2000 noćenja, no efekti su daleko veći. Armin Amičić, direktor turističke zajednice Bihaća.
Ljudi su dolazi i bez subvencioniranih putovanja u cijelu Bihaću jedan, dva ili više dana. Ono što je najvažnije da je reklama i ljudi koji su bili tu bila izuzetno dobra, tako da vjerujem da će dosta tih gostiju od prošle godine uz nove goste doći i ove sezone.
Turistička zajednica razvija infrastrukturu za aktivni turizam, ali i uređuje stari grad Sokolac gdje će se postaviti srednjovjekovna bina.
Mi ćemo binu otvoriti i cijeli srednjovjekovni grad na korištenje udruženjima, poduzetnicima, firmama, gradskim ustanovama, javnim preduzećima i nadamo se da ćemo dio Bihaćkog ljeta u suradnji s kulturnim centrom ove godine preseliti i na taj srednjovjekovni grad.
U Nacionalnom parku Una dugoročno planiraju izgradnju žičare koja bi povezala Kulenvakuf i stari grad Ostrovicu. Svakodnevno se radi na jačanju ponude koja uključuje rafting, ribolov, biciklizam. Jednostavniji dolazak posjetilaca i novi pristup obilasku zaštićenog područja bit će omogućen milijonskom investicijom izgradnjom puta u Nacionalnom parku Una. Amarildo Mulić, direktor preduzeća.
Možemo u stvari stvoriti uvjete da u pravom smislu riječi Nacionalni park Una, odnosno Unsko-sanski kanton, bude Unska kontinentalna rivijera koju mi promoviramo kao viziju razvojnu, a to je Unaland, zemlja vodenih čarolija.
Rezultati protekle sezone i planovi za ovu bili bi bolji i ambiciozniji da zbog pandemije nije otkazana prošlogodišnja Una regata, a upitna je i ovogodišnja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Članovi streljačke reprezentacije Bosne i Hercegovine iz Tešnja jutros su otputovali u Hrvatsku, gdje će učestvovati na Evropskom prvenstvu, na kojem će se nadmetati više od 1000 učesnika iz 56 država. Nadina Omerbašić iz streljačkog kluba Tešanj državna je rekorderka, informiše Anes Grbešić.
Na Evropskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku reprezentativka Bosne i Hercegovine Nadina Omerbašić iz Tešnja takmičit će se u juniorskoj konkurenciji u gađanju vazdušnom puškom na 10 metara.
Ja sam 2019. godine u seniorskoj konkurenciji postala državni prvak i državni rekorder, što je baš uticalo na ovo sad. Onda imala smo različite državna prvenstva za juniore, sam bila drugo mjesto, onda za kadete.
Nadinin trener u streljačkom klubu Tešanje Saki Plančić.
Specifična je situacija sa ovim Evropskim prvenstvom u Osijeku jer spojena su prvenstva i vatrenog i vazdušnog oružja. Prvobitno je bilo planirano da se Evropsko prvenstvo sa vazdušnim oružjem održi u januaru u Finskoj, međutim Finska otkazala prvenstvo zbog ove situacije i onda je ponuđeno Osijeku da prihvati oba Evropska prvenstva, što nama odgovara, jer vjerujte, zbog financijske situacije nismo ni planirali da idemo u Finsku. A što se tiče situacije sa Streljačkim savezom Bosne i Hercegovine, nažalost nalazimo se u takvoj situaciji da Savez nema sredstava da pošalje reprezentaciju Bosne i Hercegovine, pa smo mi klubovi prisiljeni da se snalazimo.
Odlazak Tešnjaka na Evropsko prvenstvo u streljaštvu finansira lokalna vlast. Novac koji je za te namjene ranije prikupio klub od lokalnih privrednika bit će iskorišten za kupovinu druge opreme. Načelnik Tešnja Suad Huskić.
Mi smo sretni što je Tešanj evo u prilici da ima osim državnog rekordera i člana reprezentacije Bosne i Hercegovine koji će nastupiti na Evropskom prvenstvu u streljaštvu, dakle to je potvrda da smo ulaganja koja smo imali u izgradnju streljane, dakle, opravdali.
Streljaštvo je skup sport, navodi Nadina Omerbašić.
Oprema je preskupa, puške su preskupe, tako da mi to sami ne bi mogli se finansirati.
Ranije ove godine lokalna vlast osigurala je i novac za kupovinu odijela bez kojeg se strelci ne mogu pojaviti na takmičenjima, ističe trener Saki Plančić.
Jedno to kapapi odijelo je 1530 eura. Mi smo u pripremi puta našeg prema Evropskom prvenstvu uputili molbu općini Tešanj da nam obezbijedi sredstva za nabavku jednog tog odijela koje se radi samo u Indiji i nigdje više u svijetu i ne možete doći do tog materijala nigdje više osim u Indiji. Mjere su uzete, odijelo je naručeno, napravljeno. Imamo informaciju da je prije 5-6 dana krenulo iz Indije i preko ovog distributera iz Mađarske. Mi očekujemo da će nas to odijelo sačekati u Osijeku, a ako ne bude, nije nam daleko skočiti u Mađarske.
U Tešanskom streljačkom klubu nadaju se da će Nadina Omerbašić ispuniti normu i učestvovati na ljetnim olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Toliko, poštovani slušaoci, iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.